aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas u aktuelnostima.
U jednom opštem stanju devalviranja radničkih prava, MMF danas je ušao u zahtjev da se pravi zakon o radu, koji podrazumijeva niz neprihvatljivih i neprilagodljivih stvari za ovo podneblje.
I došla sam danas da se setimo na 15-godišnjicu bombardovanja Srbije. I mislim da se ovo treba preniti na ove mlade generacije, da to nikad ne zaborave, jer to je bilo strašno.
Parastos svim žrtvama NATO bombardovanja služio je patrijarh srpski Irinej.
Šarić je potvrdio da je srpski državljanin, da je imao i slovačko državljanstvo, ali da sada misli da ga više nema. Da sada nema ništa od imovine i da ga država izdržava.
Na današnji dan 1929. počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda.
Ja sam beskrajno zahvalan instituciji Radio Beograda.
Aktuelnosti Radio Republike Srpske, ja sam Velimir Božić. Za početak, pozdravna melodija.
Srce mi na dvoje kidaju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da zakon o radu Srpske koji predlaže Međunarodni monetarni fond instituciju Srpskoj neće prihvatiti. Kaže da bi na taj način i onako ugrožena radnička prava bila potpuno devalvirana. Dodik napominje da je Međunarodni monetarni fond rigorozna institucija, da će Srpska pažljivo razmotriti sve njihove zahtjeve.
Moram da kažem da je od Dejtonskog sporazuma do danas kompletnu ekonomsku politiku na prostoru čitave Bosne i Hercegovine po značajnom obimu kod nas svi magistralni glavni ekonomski reforme osmišljene su i vođene pod utjecajem ili pod pritiskom međunarodnog faktora, prije svega MMF-a i nekih drugih institucija. Sve reforme koje su urađene ovdje bili su produkt njihovih zahtjeva za hitnost, kao što je privatizacija koja je napravila ogromne probleme u ovom društvu, razvlastila radnike, bacila ih na ulicu, proizvela jedan broj špekulanata, lopova koji su kupili imovinu, otpustili radnike, sada špekulišu s tim imovinom, koji su napravili spregu sa sudovima i tužilaštvima koji opet kontrolišu stranci više nego lokalne vlasti i time sprečavaju svoje malverzacije, a pokušavaju da naprave priču o tome kako navodno vlast eto nešto žele ili ne žele. Dakle, u jednom opštem stanju devalviranja radničkih prava MMF danas je ušao u zahtjev da se pravi zakon o radu, koji podrazumijeva niz neprihvatljivih i neprilagodljivih stvari za ovo podneblje. I nije čudo što MMF baš u ovom periodu sad na tom insistira, ni sada ni u budućnosti. Zahtjevi koje MMF traži vezano za zakon o radu neće biti moći ispunjeni. Ako mi budemo prošli ove izbore, ja sam uvjeren da hoćemo, nećemo ni poslije toga prihvatiti zakon o radu kako ga predlaže MMF, jer on dodatno ponižava radnika, čovjeka na ovim prostorima. Kod nas je veoma važno, za razliku od nekih drugih podneblja, da se upravo čovjek koji radi osjeća sigurnim. Naravno, on mora da radi. I naravno da poslodavci imaju prava na neke aktivnosti, ali isto tako radnik ima pravo da za ono što bude radio mora da bude plaćen. Mi nismo u tom stanju da to sada osiguramo i ti zahtjevi MMF-a koji idu za tim da se sada gura zakon o radu, apsolutno su neprihvatljivi i zakon o radu ne može da nametne MMF, nego ćemo mi napraviti zakon koji će biti stvar konsenzusa i kompromisa sindikata i poslovodne strukture kad ga budemo radili, ako ga budemo radili. Sadašnji zakon o radu ima mnogo dobrih stvari. Sadašnji zakon o radu treba izmijeniti u nekoliko dijelova i to nije nebitno i mi razumijemo poslodavce, ali isto tako smatram i ne želim kao predsjednik Republike da podržim aktivnosti koje bi išle na štetu radnika danas ili u budućnosti. Mislim da su radnici dovoljno kroz tranzicioni period koji predlagao MMF i druge institucije izgubili i ne smijemo dozvoliti da budu potpuno poniženi sa ovim novim zakonom. Tako i neke druge stvari. MMF je se pokazao kao rigorozna organizacija koja je, samo da vam kažem, prije 5 godina insistirala na tome da se za stabilnost budžeta uzme kredite MMF. Tada sam bio premijer i mogu da kažem da tada taj novac i nije možda bio potreban Republici Srpskoj. Ali pošto je se sve dešava na relaciji Bosne i Hercegovine, mi smo prijetilo je da budemo optuženi zato da ne želimo da podržimo projekte za Bosnu i Hercegovinu. Ušli smo o to. MMF koji vidi da je ovdje problem budžeta vezano za opterećenje, naravno, dospjelih obaveza, nije ni jednog trenutka predložio relaksaciju te situacije, recimo u smislu prolongiranja vraćanja, nego insistira na rigoroznosti koja se zove vraćanje. Znajući da je ekonomska kriza koja je produkovana ne samo ne ovdje, a ovdje imaju ogromne posljedice, je produkovana negdje tamo gdje je daleko i da utiče ovdje na Republiku Srpsku. U svakom slučaju, veoma ćemo pažljivo posmatrati to šta možemo da učinimo. Samo ono što možemo da učinimo, možemo da prihvatimo. A prihvat sigurno nećemo da dodatno devastiramo položaj radnika u Republici Srpskoj ljudi.
Aktuelno u Srbiji, na današnji dan prije 15 godina, 24. marta 1999. u 19:45, počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Dan sjećanja na žrtve stradale u bombardovanju obilježen je u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Služen je parastos za sve žrtve bombardovanja. Predrag Vulin.
Slavica Babić, poreklom sam iz Srbije. Živim ovde 27 godina i došla sam danas da se setimo na 15-godišnjicu bombardovanja Srbije i mislim da se ovo treba preneti na ove mlade generacije, da to nikad ne zaborave, jer to je bilo strašno. Jednu državu, zemlju, jednu napasti, ne znam šta bi vam više rekla.
Ja sam Sveto Savićević iz Banja Luke. Nakon svega ovoga što se desilo na ovim prostorima i u Banja Luci, odnosno Republici Srpskoj i u Srbiji, mislim da odziv bi morao biti i trebao biti daleko veći naroda, upravo radi poruke mladim da se ovako nešto više ne desi, ali da se ne zaboravi ovo što je bilo, ova tragedija koja je napravljena na ove dvije države.
Parasto su poginulima u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju prisustvovao je i generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić.
Obeležavanje 15 godina od NATO agresije na Srbiju je važan datum na koji zaista ne smemo da zaboravimo i mnogo mi je drago što se u Banja Luci tim povodom okuplja ovo, koliko vidimo, veliki broj ljudi, da zaista se setimo svih žrtava i sve nepravde koje smo bili izloženi 99. godine.
Savezna Republika Jugoslavija je napadnuta kao navodni krivac za humanitarnu katastrofu na Kosovu i Metohiji i neuspjeh pregovora u Rambujeu i Parizu o budućem statusu pokrajine.
Parastos svim žrtvama NATO bombardovanja služio je patrijarh srpski Irinej, a građani sa kojima smo razgovarali ispred crkve Svetog Marka u Beogradu kažu da su sećanja na mart 1999. godine još uvek veoma bolna.
Bilo je vedro nebo, videlo se izuzetno dobro. Iz dva aviona su ispalili rakete i vratili se nas. Kosmet je bombardovan.
Pucali su na nas, čuvala sam decu da ih ne pobiju unučiće i šta sam drugo mogla.
Meni je ovaj dan težak. Ja sam sad došao da ga obeležim kao Srbin, kao patriota.
Gledala sam kad su srušili Avalu. Svi nas, koliko smo bili, 7-8, svi smo spavali u jednoj sobi, zamračeni prozori. Nisi smeo da izađeš napolje.
Bila sam na ulici kad su gađali MUP. Deca su kukala, vrištala. Nikad se više ne ponovilo u ovom veku i za mog života.
Da se ne ponovi, ali i ne zaboravi, bile su poruke i zvaničnika koji su danas odali poštu žrtvama. Predsjednik Tomislav Nikolić položio je venac kod spomenika stradalima na mostu u Varvarinu i istakao da do sada nismo čuli iskreno izvinjenje za bezobzirno bombardovanje.
Bezdušno nazvana akcija Milosrdni anđeo obrušila se uglavnom na nedužne. Avioni 18 zemalja članica NATO su kao u virtualnim igrama bacali bombe, uništavajući civilne ciljeve, decu, stare, a propagandna mašinerija ih je sarkastično nazivala kolateralnom štetom. Svih ovih godina nabrajamo žrtve ostvarivanja političkih ciljeva silnika. Kad bismo uz imena hiljada nevinih žrtava saznali ime makar jednog kažnjenog dželata, naredbodavca ili izvršioca, bilo bi nam lakše. Čudan smo narod mi Srbi, možda bismo većini i oprostili.
Vence na spomen obeležje na brdu Straževica u Beogradu položili su premijer Ivica Dačić, predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović, kao i rođaci i prijatelji stradalih. Srbija, kako je rekao Dačić, mora da se seća svih žrtava, ali i da izvuče pouke iz onoga što se desilo pre 15 godina.
Danas Srbija vodi jednu politiku koja pokušava da mirnim putem reši sve probleme sa kojima se suočavamo i daj Bože da se ovakve stvari više nikada ne ponove u našoj istoriji. Država je u obavezi da brine o porodicama poginulih. Narod koji zaboravlja svoje žrtve i svoju istoriju sigurno da je osuđen da je ponovo proživi.
Na spomenik poginulim vojnicima, policajcima i građanima Vranja venac je položio ministar odbrane Nebojša Rodić, a Aleksandar Vulin odao je poštu poginulima u Leposaviću. Predstavnici grada Beograda položili su cveće na grob devojčice Milice Rakić u Batajnici, kao i na spomen obeležja deci stradaloj u bombardovanju i radnicima RTS-a u Tašmajdanskom parku. Podsjetimo, Savezna Republika Jugoslavija napadnuta je pod izgovorom da je odgovorna za neuspeh pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije. Bombardovanje koje je počelo bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija trajalo je 78 dana, a u vazdušnim udarima ubijeno je najmanje 2.500 vojnika, policajaca i civila. Ranjeno je više od 12.500 ljudi. Uništeni su brojni stambeni i privredni objekti, putevi, mostovi, pruge. Ukupna materijalna šteta procenjena je na više desetina milijardi dolara. Bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. a tri dana kasnije počelo je povlačenje snaga SRJ sa Kosova i Metohije. Iako je u pokrajinu stiglo više od 37.000 vojnika KFOR-a, čiji je zadatak bio da svim stanovnicima obezbede mir i sigurnost, Kosmet je napustilo preko 200.000 Srba koji se ni danas nisu vratili u svoje domove.
Da su NATO snage koristile osiromašeni uranijum tokom bombardovanja Srbije, potvrdila je i Nacionalna agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost. Od 2000. godine broj obolelih od raka je u porastu, posebno na jugu Srbije, kaže načelnik onkologije u Leskovačkoj bolnici dr. Goran Živković.
Mi ovdje na južnomoravskom regionu negdje oko 1000 novih slučajeva godišnje registrujemo. Broj koji se trenutno leče od malignih bolesti, koji posećuju naše ambulante, je negde između 6 i 7.000.
Dr. Radomir Kovačević iz Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije naglašava da pored uranijuma i plutonijuma problem mogu da budu i hemijski agensi.
Mi imamo te takozvane sistemske maligne bolesti povećane za 74%. Istovremeno, umiranje od njih za 139%.
A da li smo i posle 15 godina izloženi osiromašenom uranijumu? Pitamo nuklearnog fizičara Vladimira Ajdačića.
Dok god budemo živjeli i postojali na ovoj planeti, efekat toga će biti izražen. Međutim, pitanje je doze. Da li je to bilo malo ili je to bilo previše?
Iako je teško potvrditi koliko dugo ćemo biti izloženi štetnim posljedicama zračenja, izvesno je da će to potrajati, kaže Vladimir Ajdačić.
Pitanje je u stvari koliko će se vezati osiromašenog uranijuma raznim hemijskim reakcijama za tlo, prodreti ispiranjem putem voda dublje u zemljište i tako se na izvestan način ukloniti sa površine koju mi uglavnom koristimo, ali da će možda opasnost postojati u nekom broju desetak godina, to je skoro sigurno.
Podsjećamo, prisustvo osiromašenog uranijuma nakon vazdušnih dejstava NATO snaga potvrđeno je u regionu Vranja na 4 lokacije. Od 2002. do 2007. godine Vojska Jugoslavije sprovela je akciju čišćenja tog terena. Sakupljeni radioaktivni materijal čuva se u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije.
Navršava se 15 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. 78 strašnih dana. Nakon 15 godina pitamo gospodina Milovana Drecuna, narodnog poslanika u Skupštini Srbije i predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, a u vrijeme bombardovanja ratnog izvještača Radio Televizije Srbije. Gospodine Drecun, da li se bombardovanje moglo izbjeći 19 zemalja najjačih na svijetu protiv Srbije?
Bilo koji vojni sukob, treba da postoji politička volja svih potencijalno sukobljenih strana. U ovom slučaju tadašnja Savezna Republika Jugoslavije bila opredeljena za mirno rešavanje problema na Kosmetu i htjela je po svaku cenu da izbegne agresiju NATO-a. Međutim, druga strana koja je bila neuporedivo jača, radi se o NATO paktu koji je podržavao veliko albanske separatiste i njihovu paravojnu formaciju OVK, je očigledno iz svojih geopolitičkih razloga želela da oružjem rešava neke stvari. Imajući u vidu da Srbija kao mala zemlja nije imala kapacitet da spreči takvo ponašanje NATO, onda je jasno da mi s naše strane nismo mogli da izbegnemo taj sukob. Naravno da je postojala volja u Vašingtonu, u Briselu, ne bi bilo nikakve intervencije i sve bi bilo završeno, ali bilo završeno u bezbednosnom smislu, zato što je teritorijska OVK bila razbijena, ali su onda došli verifikatori i umjesto to bude civilna posmatračka misija, to su bili sve operativci, odnosno obaveštajci NATO, što je odmah pokazalo da je NATO taj koji želi rat. Onda se setite pregovora u Rambujeu i onog papira koje je donela Medin Lobe. Dakle, sve se činilo da se bombarduje Srbija, a onda imate i priznanje njihovog portparola, onda i još neki zvaničnici koji su otvoreno rekli da su govorili da su za mir, a u stvari su sve činili, dali direktivu svojim diplomatama da sve učine da se Srbija okrivi, da Srbija bude bombardana. Dakle, mislim da u toj fazi zaista nismo mogli da izbegnemo, da nam je bilo presuđeno u tim vodećim svjetskim centrima moći. Možda su mogli da eventualno u fazi kada je počinjala ta oružana pobuna velikoalbanskih separatista, jednom efikasnijom akcijom neutrališemo jezgra terorističke OVK, da ne dozvolimo da se masovno rasplansa ta pobuna. I u toj fazi nismo imali dovoljno spremne snage, jer sada da ne objašnjamo detalje, tada vojska nije upotrebljavana, mislim da je tu bilo političkih grešaka tadašnjeg rukovodstva, da nisu efikasno odgovorili na terorizam OVK, ali to opet kad imate jedan višenacionalni sastav, kad imate jednu snažnu odbojnost ogromne većine albanskog življa prema državi Srbiji na Kosovu i Metohiji, onda je veoma teško, dakle, izbeći bilo šta da činite intervenciju NATO, dakle, onaj ko želi da dođe do sukoba, on preko više nacionalnog sastava uvek ima mogućnost to uradi. Reču, mislim da je bio veoma, veoma mali manevarski prostor da Srbija izbegne agresiju NATO.
Danas se obilježava dan sjećanja na žrtve u bombardovanju. Postoje li egzaktni podaci? Govori se od 1500 do 2500 ljudi da je poginulo, od toga 1031 pripadnik vojske i policije, da je lakše ranjeno oko 6000 civila, 5173 vojnika. Zašto se ne znaju tačni pouzdani podaci? Kakve podatke vi imate?
Ja sam prihvatio podatke koje su dali ljudi iz Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, broju stradalih pripadnika snaga bezbednosti. To je definitivno tačno utvrđeno i to je taj broj o kome vi govorite. Problem je kod civilnog stanovništva, tu i dan danas nije tačno utvrđeno koliko ljudi stradalo, propuštena je prilika kada se to uradi prilikom posljednjeg popisa stanovništva, to takvo pitanje ne bi bilo u stvari po standardima po kojima se rade popisi stanovništva. I mislim da je to greška nadležnih državnih organa koji ni dan danas nisu izašli sa tačnim brojem stradalog civilnog stanovništva. Ostaje da se radi na tome da se uradi, mada kako vreme prolazi sve smo zatrpani drugim aktuelnim životnim temama, ali nesumnjivo da je više hiljada ljudi dakle stradalo, da je nekoliko puta više njih ranjeno, osakaćeno i da je naneta nepopravljiva šteta ne samo infrastrukturi, privredi, nego kompletnoj životnoj sredini. Zagađeni su nam vazduh, voda, zemlja i sa tim posljedicama i zbog osiromašenog uranijuma koji je upotrebljavan u bombardovanju suočavamo se već sada, a suočavat će se generacije ljudi koji će živjeti na ovim prostorima.
Među poginulim ljudima su i naše kolege iz Radio Televizije Srbije. Dužno poštovanje i njihova herojska smrt, ali postavlja se pitanje legitimnosti meta i napada na civilne ciljeve, bez opomene napad raketama NATO pakta i na takve objekte kao što je Radio Televizija Srbije.
Napad na zgradu Radio Televizije Srbije i ubistvo mojih kolega je u značajnoj meri posle ispolitizovan. Dakle, radi se o jednom strašnom zločinu, ne može se nijedna medijska kuća proglasiti legitimnom metom ni u jednom ratu. Drugo, zbog nekih unutrašnjih procesa u Srbiji, onda se u značajnoj meri odgovornost zapravo prebacila na ljude iz RTS-a. Bile su tvrdnje da navodno se znalo da će biti bombardovana televizija. Ja nisam uspio doći do tih podataka. Moglo se naslutiti da njima smeta RTS zbog toga što je demaskirao rat koji je vođen i pokazao da je zapravo to u najvećoj meri rat protiv civilnog stanovništva. Ali našao sam jedan interesantan detalj u knjizi Wesleya Clarka, generala tadašnjeg komandanta NATO snaga, napisao je knjigu Moderno ratovanje, gde on kaže zapravo da su preko nameštenog, odnosno poturenog pitanja novinaru na jednoj konferenciji hteli da pošalju poruku da će RTS biti legitimna meta, ali da su se Francuzi recimo protivili gađanju mostova i RTS-a. Dakle, ona ne tvrdi uopšte da je, kao što su ovde neki tvrdili, da je bilo diplomatskim kanalima i obavešteni poslata poruka tadašnjem rukovodstvu SRJ da će RTS biti bombardovan. On samo pokušava da kaže da su preko eto tog podmetu tog pitanja, kao što se običajno radi na tim konferencijama za štampu, da je novinar trebao da pita i da su oni hteli da sugerišu da to može da bude legitimna meta. Mislim da još će dosta vremena proći dok se zaista istina oko RTS-a ne raskrinka. Činjenica međutim da je mnogo mojih kolega stradalo, da su to nevine civilne žrtve i da to predstavlja jedan od najtežih ratnih zločina koji je NATO počinio tokom agresije na našu zemlju.
Gospodine Drecun, u vreme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije vi ste bili ratni izvještač, ratni reporter. Koji su trenuci u tom dijelu vašeg posla bili najteži za vas, čega se možete prisjetiti, šta biste izdvojili?
Stradanje pripadnika vojske i policije našeg naroda, dakle, to su najteži trenuci. Kada neko pored vas pogine, kada neko bude teško ranjen, kada ne možete da mu pomognete, kada čujete jauke povređenih ljudi, kada osetite mir i smrti, to je užasno teško kada vidite da vam neko razara zemlju. Ali za mene ipak najteži trenutak bio kada sam video prvu jedinicu NATO snaga, to su gurke, britanske snage, dakle, negde dole na putu od Uroševca prema Prištini, kad su ušli, to je prva jedinica koja je došla na Kosmet nakon završetka agresije. To je bio najteži trenutak za mene i potom kolone izbeglica nesrećnog srpskog stanovništva i dan danas je to nešto najteže što mi se desilo u životu. S druge strane, ono što je bilo nešto što je veličanstveno je jedan izuzetan heroizam, junaštvo, žrtvovanje pripadnika vojske i policije za svoju otadžbinu, za odbranu naroda, za odbranu države. I to je ono što radije pamtim od onoga što je bilo loše.
U bombardovanju je procenjuje se pričinjena šteta više od 100 milijardi dolara. Hoće li iko ikada odgovarati za taj zločin prema srpskom narodu i za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije?
Znate šta, kod tih procena štete treba biti malo obazriviji. Mislim da je cifra ipak niža gledano u infrastrukturi, u privrednim objektima, ali posredne posljedice kao što je zagađivanje životne sredine su svakako mnogo teže uticanje na zdravlje ljudi, koliko je zemlja znači vraćena u tom tehnološkom smislu unazad, koliko ona je sposobljena da se normalno razvija, ne može se procijeniti. Može šteta da bude, što se tiče posredne štete, da bude i mnogo veća od cifre koje ste spomenuli. Direktna je verovatno možda negdje na polovini. A što se tiče odgovornosti, pa vidite, teško u ovim uslovima u kojima se živi. Mi sada moramo da gradimo budućnost najprije u okruženju onih koji su nas bombardovali tada. Dakle, ta izuzetno teška prošlost ne sme i dalje da nam bude prepreka da sada gradimo pozitivne odnose sa zapadnim zemljama, sa NATO paktom, da gledamo da se okrenemo u budućnosti. A znate, ne mogu mali da diktiraju, ne mogu mali da naplate oštetu, ne mogu mali da se izbore za pravdu. Znate kod koga je pravda vazda bila, nažalost tako i sada kod onog koji je moćni, koji ima veći buzdovan u ruci, na njegovoj strani je istina i pravda. Tako da ne verujem da će ta šteta biti na taj način nadoknađena, da će bilo ko snositi odgovornost za sve to, sem one moralne koje ima negde. Ali ono što je po meni najvažnije, ta šteta treba da bude indirektno nadoknađena, to je da Srbija u jednom prosperitetnom putu u narednom periodu se dovoljno ekonomski brzo razvija, i to uz pomoć opet ovih zemalja koje su nas bombardovale, jer tu je Evropska unija, tu je NATO pakt. Znači da u konstruktivnoj saradnji sa njima da ubrzamo svoj privredni razvoj, pa da nekako nadoknadimo to što su nas oni unazadili.
Do bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije došlo bez odluke Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija 10. juna, dakle dan nakon potpisivanja Kumanovskog mira, u svojoj rezoluciju, poznatu čuvenu sada već 1244. Koliko se ta rezolucija danas poštuje, je li to konačno rješenje za Kosovo i Metohiju? Kako vi tumačite to da do bombardovanja počinje bez odluke Saveta bezbjednosti, a završava se sa odlukom Saveta bezbjednosti za konačan mir na Kosovo i Metohiji?
Pa, kada je NATO krenuo u vojnu akciju, odnosno agresiju na našu zemlju, bez odobrenja Saveta bezbjednosti, napravljen je jedan izuzetno opasan presedan za međunarodni poredak, gde se išlo bez odobrenja Saveta bezbednosti, koji jedini ima pravo da naredi upotrebu sile protiv neke članice svjetske organizacije. I opravdanja koje su sledila su bile otprilike na liniji da smo dobili priznanje, naravno nakon završetka agresije, da to nije bilo legalno, dakle da nije bilo u skladu sa postojećim međunarodnim pravom, ali da je bilo legitimno. To znači da je bilo opravdano i navodno je trebalo da spreči humanitarnu katastrofu na Kosovu i Metohiji, što je svakako potpuno neistinito prikazivanje onoga što se desilo. I tu i dan danas opstaje ta razlika i na toj razlici se zapravo izbegava da se kaže da taj presedan može da bude nešto što će poremetiti funkcionisanje međunarodne zajednice, mada vidimo da se on već vraća kao bumerang evo nekim drugim delovima sveta. A rat je završen sa učešćem Ujedinjenih nacija, je bilo potpuno jasno da NATO pakt ne može vojno da reši problem, da je i NATO paktu bio potreban završetak rata i nije mogao da nađe drugi izlaz, jer Srbija, odnosno SRJ, tadašnja nije bila vojnički poražena i morao je da traži posrednika, odnosno Ujedinjene nacije. Naravno, NATO ima mnogo veće kapacitete, mogao bi da nastavi da ratuje i da izdrži svakako duže od nas, ali tog trenutka politički bi bilo oportuno nastaviti bilo kako ratovanje. Sećate se da je i u okviru NATO-a tada bilo dosta pukotina, da su mnogi već bili zato da se odustanu dalje akcije. I zapravo to što se rat završio pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija bio spas za NATO, ali spas i za nas. Jer nastaviti dalje rat sa NATO-om rizikovali bi totalno uništenje zemlje, u smislu da bi nas unazadili toliko da ne bismo mogli da se izvučemo u narednih možda i 100 godina. Dakle, vojnička odbrana, uspešna vojnička odbrana je rezultirala time da je NATO bio prinuđen da preko Ujedinjenih nacija napravi kompromis. A kompromis je rezolucija 1244. NATO je hteo da mi kapituliramo, potpiše akt o kapitulaciji i tako se završava rat. Ovdje smo imali rezoluciju 1244, dakle rezoluciju iza koje stoji svjetska organizacija, Međutim, u narednom periodu NATO je zbog vojnog prisustva na Kosmetu i zato što je jača strana u međunarodnoj zajednici tu rezoluciju kršio bezbroj puta i pokušavao je da je jednostavno marginalizuje, da bi vrhunac kršenja rezolucije 1244 bio jednostavni akt secesije Kosmeta uz svakako podršku tog istog NATO, odnosno članica NATO koje su nas, naravno ne svih, ali koje su nas i bombardovale. Dakle, rezolucija je formalno na snazi, oni koji stoji za nezavisnosti Kosmeta pokušavaju da je potpuno marginalizuju. Naš je cilj da se ta rezolucija poštuje i to je ta politička borba koja se vodi. Naravno, sada moramo da budemo mnogo pametniji, da promenimo sredstva i način borbe za ostanak na stazi te rezolucije 1244.
Gospodin Drecun, najljepše vam hvala za razgovor. Poštovani slušalci, bio je gospodin Milovan Drecun, narodni poslanik u Skupštini Srbije Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju u vrijeme bombardovanja Jugoslavije, ratni izvještač Radio Televizije Srbije. Hvala još jednom, gospodin Drecun.
Hvala i vama, prijatno.
Slušajte aktuelnosti Radija Republike Srpske još iz Srbije. Dan D, kao Darko Šarić, optuženi narkobos. Danas se pred krivičnim vijećem specijalnog suda izjasnio da nije kriv ni po jednoj optužnici. Sve optužnice spojene su u jednu veliku laž. One su dimna zavjesa bivšeg režima, rekao je Šarić. Iz Beograda, Marica Lalović.
Šarić, koji se tereti za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike prema zemljama Zapadne Evrope i pranja novca, danas se prvi put od 18. marta, kada je uhapšen, pojavio pred krivičnim vijećem specijalnog suda u Beogradu. Šarić je potvrdio da je srpski državljanin, da je imao i slovačko državljanstvo, ali da sada misli da ga više nema, da sada nema ništa od imovine i da ga država izdržava. Najteže su mu pale optužbe za ubistva i negirao je bilo kakvu umješanost u te slučajeve. Dodao je i da je sarađivao sa mnogim utjecajnim ljudima u Srbiji, ne navodeći imena, i upitao kako su to oni gdje jesu, a on iza rešetaka. Šarić je također rekao da je razumio optužnice i da je pročitao koliko je stigao, s obzirom da je krivično djelo koje mu se stavlja na teret spojeno u 6 optužnica i da se nalazi na 95.000 stranica. Samo da bi sve to unio u ćeliju, bilo su mu potrebna pomoć dvojice stražara, rekao je Šarić. Po završetku prvog saslušanja, koje je trajalo oko 4 časa, advokat optuženog Šarića, Radoslav Bačević, okupljenim novinarima je rekao da je njegov branjenik zatražio više vremena da se upozna sa optužnicom.
Pa recimo nekih mjesec dana, kažem, mislim za drogu. Mislim da je to prvorazredni značaj, da je ovaj postupak nekako u senci, mada se oba vode, ali prosto prvo ćemo se orijentisati na ovaj. Ja sam mu savjetovao da ne govori uvezano za predmet ništa, sem onoga što mu eto onako stalo da nekako kaže, što ga muči. Što se tiče predmeta, vidjeli ste i sami danas kroz čitanje ove dokumentacije koliko je to obimno i prosto ogromno. Tako da je prosto nemoguće da se izjasni. Ja sam zadovoljan zato što imam utisak da je on pokazao kakav je. Jeli, vidjeli ste da se sve to što mu se dešavalo učinilo da se on osjeća vrlo sputano onda u sudnici, vrlo nesigurno, jer je okarakterisan, kako on sam kaže, kao ubica, kao višestruki ubica i tako dalje. Prosto je to ostavilo traga na njemu, pa u trenutku se nije najbolje snašao da bude bolji govornik. Prosto mu je osjećao se vrlo neprijatno u sudnici, okružen svima nama i nakon svega onoga što mu se kroz medije dešavalo u posljednje vreme.
Novinara je posebno interesovao Šarićev stav po pitanju posebne optužnice koja se odnosi na pranje novca, o čemu je i danas pokušavao da govori. Posebno da li će biti pomenuta konkretna imena ljudi sa kojima je sarađivao.
Pa on jeste, on je, ali opet ne konkretno o krivičnom delu kojemu se stavlja na teret. Hteo je da kaže očigledno neku drugu stvar, prestao je jer sudija mu je rekao da će se iduće nedelje videti i eventualno ga pitati o tome.
Bačević vjeruje da će Šarić više detalja o svemu tome reći na sljedećim saslušanjima, kada u širem smislu bude iznosio odbranu. Ranije danas advokat Bačević je rekao da on i njegov klijent očekuju fer i pošteno suđenje kako bi se utvrdila istina. Domaća i strana javnost od Šarićevog pojavljivanja na sudu očekuje brojne odgovore. Od toga gdje se krio, da li je imao pomagača i kosu, zašto je odlučio da se preda, kao i odgovore na pitanja o eventualnoj umiješanosti biznismena i političara, posebno u pranje novca i kupovanju nekretnina u Srbiji, zašto se protiv okrivljenog vodi poseban sudski postupak. Osim Šarića, prvi put na optuženičku klupu je sjeo i njegov saradnik Nikola Dimitrijević, koji je posle 3 godine skrivanja sudu položio kauciju od 200.000 evra za odbranu sa slobode. Po 6 spojenih optužnica optuženo je ukupno 39 članova Šarićeve grupe, a danas su na optuženičkoj klupi specijalnog suda osim Šarića i Dimitrijevića još 12 optuženih. Pošto je 9 priznalo krivicu, trojica su dobila status svjedoka saradnika, a 15 pripadnika grupe i dalje je u bjekstvu.
Od 22 časa 10 minuta ne propustite emisiju Aktuelno naše televizije. Gost emisije je bivši analitičar CIA za Balkan Steven Mayer, koji za Radio Televiziju Republike Srpske analizira sukob u Ukrajini i odnose između Sjedinjenih Država i Rusije, te kako bi ova kriza mogla da utiče na stanje na Balkanu. Mayer se osvrće na stanje u Bosni i Hercegovini i položaje Republike Srpske u međunarodnim odnosima. Razgovarao Siniša Mihajlović, a za aktuelnosti izdvajamo.
Prošle godine ste, čini mi se, izjavili javno da predviđate raspad Bosne i Hercegovine. Da li danas dijelite takvo mišljenje?
I think the likelihood is still there.
Pa da, mislim da vjerovatnoća postoji.
That it will.
Da će u nekom trenutku doći do raspada. Ne znam u kom pravcu će se stvari odvijati, ne znam da li će Republika Srpska postati dio Srbije, da li će uopšte postati nezavisna. Teško je reći šta će se desiti, ovo je malo područje. Međutim, ovu odluku treba vi da donesete.
It's taking a little longer to do that than I thought it would, but I still think it's probably
treba više vremena da se to uredi i to traje mnogo duže nego što sam ja očekivao, ali mislim da će se to u nekom trenutku desiti. Ali evo da se vratim na suštinsku stvar, a to je odluka je na vama. Vi morate donijeti tu odluku. Možete li kao država preživjeti ili kao entitet sa federacijom? Postoje ekonomski problemi i federacija i Republika Srpska imaju finansijske probleme koji su mnogo izraženi u federaciji. Vidjeli smo demonstracije, vidjeli smo proteste i vidjeli smo jako veliko nezadovoljstvo koje je uglavnom ekonomske prirode. Svi oni koji smatraju da postoji neka vrsta političke zavjere da se destabilizuju federacija ili Republika Srpska, greše. Ja mislim da ne postoji nikakva zavjera. Ovdje se radi o nezaposlenosti, privredi poteškoćima, visokim cijenama, ali najvećim tijelom visokoj stopi nezaposlenosti.
I think it's a matter of time.
Mislim da je samo pitanje vremena really begins to unravel, kada će
to explode,
ovo otići dalje, kada će eksplodirati, kada ćemo vidjeti veće demonstracije. Mene se nadjelo to što ove demonstracije se nisu desile prije godinu dana. Mislim da će biti još demonstracija. Nadam se da neće, ne želim da iko bude povređen, ali sve dok postoje velika neizvjesnost u pogledu budućnosti, u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine, pravo na samoopredjeljenje, sve dok postoji pritisak međunarodne zajednice, čak i pripadnika međunarodne zajednice na srednjem nivou, da vi ne možete donijeti svoje odluke, mislim da će ovi problemi postojati. Pazite, ja mogu da čestitam Republike Srpskoj na sljedećem. Liderstvo, odnosno rukovodstvo Republike Srpske imalo dovoljno hrabrosti da međunarodnoj zajednici kaže ne. Mi odlučujemo o svojoj budućnosti. Mislim da su pravo. Mislim da to pravo treba da ima svaki narod. Mislim da to pravo treba da ima federacija. Međutim, federacija i Republika Srpska ne bi trebalo da ostanu zajedno zarad međunarodne zajednice. Tek tako da budu zajedno, nego mora da postoji stvaran strateški interes da bi ostale zajedno. Ukoliko postoji, ostaće zajedno. Ukoliko ne, razdvojit će se. I mislim da će se u nekom trenutku to desiti, odnosno doći će do razdvajanja.
Mart, mjesec značajnih istorijskih događaja. 24. marta 1929. godine Radio Beograd počeo je redovni program. Prve emisije izazvale su razumljivo oduševljenje među tadašnjim slušalcima koji su imali sreće da posjeduju prijemnike. Čestitamo jubilej kolegama i zahvaljujemo za izuzetne priloge i emisije koje smo slušali i slušat ćemo, nadamo se, i dalje. Profesionalno, 85 godina postojanja i rada. To je Radio Beograd.
Na današnji dan 1929. počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda.
Iz prostorija zakupljenih u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u 10 časova i 30 minuta začule su se fanfare. Fanfarsku uvertiru komponovao je Lovro Matačić. Program je tada najavila spikerka Jelena Bilbija, a hor pevačkog društva Obilić otpevao je himnu.
Povodom godišnjice početka emitovanja radio programa u PTT muzeju otvorena je izložba Počeci radiofonije u Srbiji. Ljupka Kovačević.
Na izložbi su prikazani eksponati i radioaparati domaće i strane proizvodnje, kao i originalna dokumenta koja ilustruju godine ključne za razvoj radiofonije u Srbiji, rekla je autor izložbe Ljiljana Đorđević.
Imamo spisak osoblja prve radiotelegrafske stanice Beograd, Rakovica, Vračar, ugovor između društva Radio Beograd AD i države, uslove koje je propisivalo Ministarstvo pošte i telegrafa da u stvari program bude kvalitetan, da reklame mogu da traju samo dva puta dnevno po 10 minuta, spisak zapaljenih radioaparata i osoba koje su nelegalno slušale radio.
Direktorka muzeja Nela Bojović naglasila je značaj pošte.
U njoj su građani prijavljivali svoje radioaparate, plaćali pretplatu i druge takse, a pošta je imala i posebnu komisiju koja je morala da utvrdi nelegalne korisnike, odnosno slušatelje radioprograma.
Na izložbi mogu da se vide i prvi modeli radioaparata iz 1926. koji su bili proizvedeni u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Njih posjeduje kolekcionar Miodrag Gligorić.
Ovo je najstariji je naš domaći koji sam doneo ovdje iz 26. godine, Viking Beograd sa tri lampe.
Prvog dana redovnog emitovanja programa glumci Narodnog pozorišta u Beogradu odigrali su i prvu srpsku radiodramu Đakon Stefan i Dva anđela. A povodom dana radiodrame u našoj kući dodeljene su nagrade Vitomir Bogić za najbolja dela i stvaraoce u toj oblasti. Svečanost je pratila Milena Božović-Manić, a gosti u kamenoj sali uživali su u delovima nagrađenih radiodrama.
Šume su bile sve lepše, zlatne, crvene, mlade šume.
Krupni, plemeniti glas Gojka Šantića obogatio je fonoteku dramskog programa Radio Beograda sa čak 142 uloge. Zbog toga i najveće priznanje, plaketa za izuzetan doprinos radiofoniji Vitomir Bogić.
Ja sam beskrajno zahvalan instituciji Radio Beograda. Uvek smo ozbiljno primali instituciju Radio Beograda i instituciju radiodrame. Duboko sam vam zahvalan na ovoj predivnoj nagradi. Koristim priliku da čestitam svim svojim kolegama. Hvala vam.
A među nagrađenim kolegama su kompozitor dr. Marija Ćirić, glumci Nebojša Kundačina, Branka Pujić i Branislav Lečić, koji je istakao da ga je radio uveo u svet glume.
I želim apsolutno svima koji su se radio programom bavili i u prošlosti i danas i koji će se baviti da ne napuste ovaj jedinstven i značajan žanr u svim svojim vidovima, zato što on apsolutno podhranjuje duh i dušu. Sećam se svog detinjstva kada sam kroz radio video slike, boje, događaje i upravo je to bio razlog da uđem u ovaj svet glume i da se do dana današnjih njime bavim.
Hello, srce, gdje si?
da glupo pod pitanje što me nema ovih dana, bila si kako sama. Lako ti je sa mnom, voliraš uglavnom, ja ne mogu protiv sebe, ja ti nisam za te stvari.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Ivana Frank, Predrag Vulin, Marica Lalović, Siniša Mihajlović, novinari Radio Beograda, tonska realizacija Igor Marić, Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.
U jednom opštem stanju devalviranja radničkih prava, MMF danas je ušao u zahtjev da se pravi zakon o radu, koji podrazumijeva niz neprihvatljivih i neprilagodljivih stvari za ovo podneblje.
I došla sam danas da se setimo na 15-godišnjicu bombardovanja Srbije i mislim da se ovo treba preniti na ove mlade generacije, da to nikad ne zaborave, jer to je bilo strašno.
Parastos svim žrtvama NATO bombardovanja služio je patrijarh srpski Irinej.
Šarić je potvrdio da je srpski državljanin, da je imao i slovačko državljanstvo, ali da sada misli da ga više nema, da sada nema ništa od imovine i da ga država izdržava.
Na današnji dan 1929. počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda.
Ja sam beskrajno zahvalan instituciji Radio Beograda,